Early on in my service as a young missionary,
sa oilo ai o se tasi fa to sinanga ma wa ya ilatu se ili ya ilo a tili winga le kale se special o payo se nga tai o la to fi ilo le o ta to wa o nga fa vai fa tau le ai o le memoni ta lu mai to fo tai ngole kale se Jesu Kristo wo to sina mai ai tanga tsa ai ilo le pumoni ila o nga fa vai fa pe e ma fai o na fa vau ai nga o le mata fa vai o ai nga fa vau O se ele mene ta awa lea ile fuafuanga sili ele jamafa ale langi mola na whanau. O le mea ta awa ile na fuafuanga, o le malama lama anga lea, o loo yaiso tatu a inga fale langi. Faapea fo ima se a inga fale lalo langi. Wa o mai tatu ele apostolo paulo e faapea, o le tamafa ale langi, o le tamaho tatu wanganga. Ina ia la towa sa ili ile lii, malato ilo o ia, wa o ia lo o lai tatu mngayo yai, o loo yai fo I tatu, talu ia, a wā o lana whānau I tātou. O le avea ma whānau o sita māwha ale langi a ngale lei, o se mata upwha avai tāua leo le tala lei a Jesu Kiriso lea. O loo tau tino hatu fui e a tātou whānau. Lona moni, a o lātou suina le pese primary, o wā o se atali o le atua, mana tua fui a upu. Wā o se atali o le atua, wea awina mai au nei, ia o nofuai le nei lalo langi, ma maha tua a ngale lei. Tango mai, savali mai, yo taftafa, inane yo se, a o au mai mea ea o nofai, ya utoi fo ya tuai. O leilo aina lo o yaiso tatou a inga faale langi, efeso soani tatou te maala mala maile na turapa ia, o tatou a inga faale laro langi. Wa o au mai tatou ele mta au faa vae mfea nga inga faapea, o le a inga ta au ele faatula nganga le langi. O le alava fo I maftanga, o lo o yai tatou I nei, Ole aya ita tau ina, ai fa au popo iai, le ma malu fa avavau. Ole mala mala mai le natura fa avavau le ainga, ose ele mene ta aua lea, ele mala mala mai le fuafuanga le tamama mo lana whanau, ai ile isi itu, ua mana o ele ti a polo e faya mea umai lona malosi, fa atau mo o iai le fuafuanga le tamafa le langi, ilana tau mafainga fa atau ilalo le fuafuanga le atua, wa ia taita iai se so I fuanga e le itu pumua mua. E fa sanga ile fa ala poto potongo le ainga. O nisio au pengo wa yisa ili manlo. O loo ia fa o ngai nai, o su fa inga, o le manatu fa apito, fa aloloto, mopono kalafi. O loo tatou fia fia e fa vau, ele o se tasi ile o fa amoe moenga o satani. Wa ia iloa se vahenga taua, ile le fia fia o li ima tamai e ta ia pei o ilava. O le fa oa lea mai a ila tou, o mafutanga fa le ainga, o le a fa vau. O no wei loa le leie satani, o le fia fia moni I le olanga nei, ma I le whaavavau, e maua lei tu langa o le ainga, wa ia fai ai mea umai lona malosi, fa tauma o iai. Ua ta ua le perfeta ana mo a le man fuafuanga le atua mo lana whanau, o le ala sili o le fia fia. Ua tu ina mai le au presiden sili man korama apostolo e tos furlua, o e ua tatou langolango ina o perfeta, tangata va ai matali faalinga, le nei fautuanga e faatitau I le fia fia, mao langa faale ainga. O le ainga u faa uina ile atua, o le faa ipoiponga ile vaho li I matama itai, o taa ua o lana fuafuanga. E te tau ona whana wina whanau I tutonu o fea ngainga o le faa ipoiponga, ma ia tau sia e se te mama se tina o e ua faa maluina, ma le faa mauni ato atuanga fea ngainga faa leo ngali. E maua le fia fia I leo langa faa le ainga, pe a faa vai ao o ngā le li'i o Jesu Kiriso. O le nei fia fia, e pei ona tala no mai ai alema, ma sa no mai ai talua I nei le au presiden sili e korama apostolo to sulua. O le mauti noa lava tele ina maua ele fale male ainga. O le a tele le fia fia e maua pe a tatou faya mea uma ilo tatou malosi, e fausi ai se ainga e fatu tono noi kirisa. Sa maua o ina ma sister mains, nisi om tau faa vai taua, a o maha mataina faa ngaso longa, o le fatu langango se ainga faa la putonga kiriso, ile popo fowo la maua faa poiponga. Sa maa mataina ile muli muli I fautuanga o tatou taitai, sa maa faa potoina na maa faa nauma fai iwa yaso uma ni afiafi faa le ainga. Faa pia foe ma talo ma le suosu eina tusu singa paia uma, sa le o taimi uma na fai ngofie, fetau ipe manui ai, ae ia lunga o taimi, na avea ia faa tisinga faa tau vaa, manitu maa sani faa pelepeleina lo maa tau ainga. Sa maa tau ilo aina foe, a tonu ele mana tuaina ila maa faa nau, ile a lunga na vai yaso mea uma I winga I la to le afiafi faa le ainga. Ae, la tau te manatua ina, sa mātou tfeia, manuien foi amato stalo maua faita wina amato tsinga pa ia mafaya mat.
There is great power and protection for us and our youth in establishing celestial traditions in the home. Learning, teaching, and practicing the principles of the gospel of Jesus Christ in our homes helps create a culture where the Spirit can dwell. Through establishing these celestial traditions in our homes, we will be able to overcome the false traditions of the world and learn to put the needs and concerns of others first. The responsibility for establishing a Christ-centered home lies with both parents and children. Parents are responsible to teach their children in love and righteousness. Parents will be held accountable before the Lord in how they perform their sacred responsibilities. Parents teach their children with words and through example. This poem by C.C. Miller entitled The Echo illustrates the importance.
Ose ma moe, aile ose tama I ma moe. Na se ile fa ta oto, na fa matala Yesu. Ose ma moe, matua, na se. Mai le lafu e iwa, sfulu ma le iwa. Ai se atatou te su e aile ma moe. Fa moe moe, ma te talo fa ta wanau. E ma tautia pe ase se se ma moe. La atou te taita I se se ai tama I ma moe le lafu. E mole muli tama I ma moe, ma moe. Po o fea lava e se I ai. A sasi le mamoe, e sasi e fo I matama I mamoe. E aunga ni atuai I mamoe, mo le manuia o tama I mamoe nei. A le ilo le mamoe, se tau I nā matautia, o le ato tongi e nai tama I mamoe. O taunuunga, I matua o e taitai sea la tu whanau, ua fola mai e le lii. O tātou luma ele mitau whaavai mwhenga inga. O le nei fo I awhai e maua e whanau e mātua I siona, e lea o atu I ate I lātou I malama lama le mitau pura salamo, ma le whaatua tua I ake riso, le atali o le atu soi fua, ma le papati songa ma le mea alofo le nganga pa ia, I le whae I no lima o le apa u le anga sala I mātua. E whainga tāu nas o na whaama ma whaatu li tāu o mātua, I lea o au ino o lātou whanau, I tū maanga wha se le stila, e ala I le upu ma whaataita inga. Oia I fo'i I whanau so lātou tiu ti tāua I le whaatūlanga ino se a inga e whaatū te tonu ai ke riso. Se iou whaaso atu se tau talanga pupu na tu ina atu talua I nei e wio le atali e valu tau sanga o lo uafine e whaamana la maile nei ma tā upu. O te fia fia ma te o malo ta mai te iti e solfanua ma se le solfanua ma povi. O se maia e iai ni mānoa e se ese milo whaatasi I a malo si iai. A fai ona ale tasi se mānoa le maia, o le ale mawhai ona fai hei le ngā luenga. Ai ona e tele mānoa e ngā lulu e whaatasi e mawhai ona mawhao ngā aina ini a wala ese ese se tele mai e malosi. O ainga, e mawhai ona pei o maia. A fai ona ale toa tasi le tangata ngā lue malosi e mawhai le mea sao, o le ale malosi le ainga e pei o le malosi pe a tau mawhai tangata umai fso soani le tasi leisi. O te iloa a u fai le mea sao, wa uso soani ilo u ainga. A ufaya faa le leilo utuwe fina o isapela, ma te fia fia umma mai fia fia I fo ilo utama ma lo utina. A mana o lo utina e fai se mea ma fai ona uso soani a te ia hala ile alo ma ta alo fatasi ma lo uso la iti jowi. E ma fai foi ona uso soani ilo u ainga li tau sisi on ma o lo upotu ma uso soani a tuai iso se taimi ma fai ai. Ta luai o au ole ulama tuai ilo u ainga, wa wilo ai e ta hua le anvea mas faa teite inga lelei. E mawhai ona utau mwhai maalo se fili fili le mea sao ma muli muli polo ainga. O te hiloe mawhai e tamaiti on fsoswani o lātu ainga I maalo lo se pe o se maya. A whai e tangata uma le mea sili lātu te mawhai a mga lulu e fatasi, e mawhai ona fie fie ma maalo lo si ainga. A pole wha amanu manu mātua ile ainga ile lofa ma le amio tonu. Ma awa o lātu whanau li tala le leia Yesu Kiriso, e ala ile upu, ma e ala I fataita inga. Ma ala lofa ma lango lango e whanau o lātou mātua e ala I lea o au ina ma le whaio ma tau wha avai a o atu e lātou mātua o le taunu unga o le a whaatū langa ina I se a inga e whaatū te tonu ai ke riso. O soe ma tō whaafine, I lea vehai ma tangata o le ka le sia I suke riso lau pa I o aso I ngatai, Wa tātou mālama lama, matali tonu. Ile nā tūrai whāwa vau, ole āinga. Ole nei mālama lama anga, mali tali tonunga. E te tau ona musu ia i tātou e whaia mea omailo tātou mālosi. E whātou langa ai se āinga, e whātou tū te tonu ai ke riso. E tui nā tūla umole mau. A whai tātou te tamu whai, e whai lene mea. Ole asi lea tu ole tātou ole i lea lofa. Ma le au au nātou lea sa whātai ta ia le soi fuanga. Ma le tongi ola ole tātou whaola o Yesu ke riso. Ma, o se taunu unga, ole ama whai moni ona peio tātou ainga. Ole langi, ile larolangi. Ile suafo Yesu ke riso. Amen.